Náš dnešní pořad pod názvem Světem Bible, milí posluchači, je opět věnován knize Přísloví. V 15. kapitole této biblické knihy jsem pro vás na úvod vybral ty verše, které jsou navzájem propojeny myšlenkami o lidské řeči, o slovu. Takových veršů je v knize Přísloví mnoho. Dá se říci, že snad v každé kapitole je jich hned několik. A to nám ukazuje na mimořádnou důležitost tohoto tématu, na naši mimořádnou odpovědnost za slova, za naši řeč. Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. To je první verš. Věřím, že jste si pravdivost tohoto přísloví, tohoto výroku moudrosti, už mohli ověřit i ve svém vlastním životě. Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, když to slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu, anebo kralicky řeč vzpurná vzbuzuje hněv. Bratr McGee jako biblický příklad uvádí manžele Nábala a jeho ženu Abigail. Vzpomínáte si na ně? Abigail byla skvělá žena, která uměla výborně jednat s lidmi a byla velmi prozíravá. Na rozdíl od ní, Nábal karmelský byl hrubý, bezohledný a navíc naprosto nevděčný. Vystupoval tvrdě proti Davidovým poslům, kteří za ním přišli. A tak David s hněvem vytáhl na něho, tedy na toho Nábala, protože se mu za dobré Nábal odplatil zlým. Ale když se o tomto jednání svého muže Nábala doslechla Abigail, vyšla Davidovi a jeho mužům vstříc s dary a s vlídným a smířlivým slovem. Tak zabránila krveprolití. Pokud jste ten příběh už pozapomněli, můžete nahlédnout do první knihy Samuelovi do 25. kapitoly. Ale podobných příběhů o vlídné odpovědi, ale také o druhé straně, tedy o vzpurné řeči, můžeme v písmu najít mnohem více. Kterou z těchto dvou naznačených cest se vydáme? Ve 4. verši pak čteme: mírný jazyk je stromem života, kdežto pokřivený rozkládá ducha. A ještě verše 26 a 28 k tomuto tématu. Zlé plány se Hospodinu hnusí, kdežto vlídná řeč je čistá. Srdce spravedlivého rozjímá, co odpovědět, kdežto ústa svévolníků chrlí samou zlobu. Stále jsme v 15. kapitole knihy Přísloví, tentokrát máme před sebou druhý verš a k němu připojím ke stejnému tématu ještě 7. Jazyk moudrých přináší dobré poznání, kdežto ústa hlupáků chrlí pošetilost. Rty moudrých rozsývají poznání, ale ne tak srdce hlupáků. V Biblii je mnohem více napsáno o zneužití jazyka, než třeba o dnešním zneužívání alkoholu či drog. Bible rozhodně odsuzuje závislost na alkoholu, ale mnohem častěji hovoří o zlém jazyku jako o ničivém elementu v rámci jakéhokoliv společenství lidí a také v životě jednotlivce. Jakub charakterizuje jazyk jako stělesnění zla, které si nedá pokoj a které je plné smrtonosného jedu. Dost děsivě mluví Jakubovy myšlenky o jazyku. Je to z Jakubovy epištoly z 3. kapitoly úsek od 8. po 11. verš. Jím, tedy svým jazykem, chválíme Pána a Otce. Jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě. Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratři moji. Což pramen z téhož zřídla vydává vodu sladkou i hořkou? A tu je na místě otázka pro nás. Jakou vodu přináší náš pramen, můj pramen? Člověk má radost, když může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas. Přísloví 15, 23. Slovo včas příhodný, o jak dobré jest. Kralický překlad téhož verše. Zvláštní aspekt při úvahách o jazyku a o řeči. Není pochyb o tom, že obsah naší řeči je prvořadý, tedy důležité je, co říkáme. Možná téměř stejně důležitá je i otázka formy, tedy jak to říkáme. A v tomto verši se setkáváme s dalším aspektem našich slov, a to je prvek vhodného času, tedy kdy něco říkáme. Jestliže bude pravda vyslovována krásným způsobem, ale předčasně, dříve než dozrály určité okolnosti nebo dříve než dozrál člověk, který má naslouchat, případně pokud to bude naopak pozdě, pak se slovo mine účinkem, pokud přímo nespůsobí škodu. U slova vysloveného pozdě je to ještě patrnější. Přišel s křížkem po funuse, říká se mezi lidmi jedno docela drastické úsloví na adresu toho, kdo s pomocí anebo s dobrou radou přišel příliš pozdě. Když vidím ty boží nároky na naši řeč, mám z toho těžkou hlavu. Jak to všechno zvládnout? Jak odolat pokušení, když jde o hřích skrze jazyk? O hřích slovem? A když je jazyk nástrojem komunikace a také nástrojem služby, kladu si otázku, jak rozeznat tu pravou chvíli k pravému slovu a navíc pravým způsobem. Nemůžeme jinak, než se pokořit před Pánem a jemu svěřit především naši mysl a s ní pak i naše ústa. O tom jsme v různých podobách mluvili už mnohokrát. Potřebujeme být plní Pána Ježíše samotného, tedy jeho ducha, plní jeho osoby, plní jeho myšlenek, plní jeho lásky, plní i jeho rozhodnosti. Jak toho dosáhnout? Inu především možná pokáním a pokorou na začátku každého dne a pak prostřednictvím Božího slova a modlitby v každém dalším kroku, tedy prostřednictvím závislosti na něm samotném. Když byl Mojžíš v Egyptě, ještě vlastně jako faraonův adoptovaný příbuzný, uviděl jednoho Egypťana, jak páchá násilí na nějakém Izraelitovi. Rozhlédl se vlevo vpravo a protože nikoho neviděl, strestal zlého Egypťana tak, že ho zabil. Přitom si myslel, že to nikdo neviděl, že to nikdo nezjistil. I kdyby se mu to podařilo utajit před lidmi, což se mu stejně nepodařilo, jak víme, nebyl by svůj čin utajil před Bohem. A Šalomoun v podobné souvislosti napsal některá přísloví o božích očích a dvě z těch přísloví jsou zachycena v naší dnešní 15. kapitole. Budou to verše 3 a 11. Oči Hospodinovi jsou na každém místě, pozorně sledují dobré i zlé. I podsvětí, říše skázy, je Hospodinu na očích, tím spíše srdce synů lidských. Náš bratr John při vzpomínce na Mojžíše poznamenává, že Mojžíš se podíval vlevo a vpravo, ale zapomněl se podívat nahoru. Náš život je před Bohem jako otevřená kniha, ve které Bůh může listovat tam i zpět. Co je pro někoho z nás tajný hřích, to je v nebi veřejný skandál, říká Maggie. A Bůh vidí nejen naše činy a slyší nejen naše slova, která vyslovíme nahlas, ale vnímá i každé hnutí našeho srdce. Naše srdce je před ním jako osvětlená výkladní skříň. Epištola Židům 4. kapitola ve 13. verši upozorňuje: není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Pošetilec znevažuje otcovské kárání, kdežto kdo na domluvy dbá, jedná chytře. 5. verš v 15. kapitole. A na stejné téma je ještě 20. Syn moudrý dělá radost otci, kdežto člověk hloupý pohrdá svou matkou. Pokud si vzpomínáte, něco podobného jsme si četli už na samém začátku knihy přísloví, v první kapitole, v 8. verši, tam se praví: Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj. Domácí rodinné vztahy mají pro člověka mimořádnou důležitost. Slova těchto veršů jsou zcela zřetelně adresována dětem a mají za cíl usměrnit jejich vztah k rodičům, tedy k rodičovskému napomínání, vedení a podobně. Ale chtěl bych zde položit otázku, která plyne z toho, že jde o vzájemný vztah, o vztah, kde vystupují dvě strany. Na jedné straně rodiče a na druhé straně děti. Pošetilec znevažuje otcovské kárání. Četli jsme tady jako výtku anebo jako upozornění. Ano, děti mají poslouchat a mají si vážit svých rodičů. A to je zde napsáno bez dalších podmínek. Chci zdůraznit, že nikde v písmu není napsáno, aby si děti vážili jen dobrých nebo třeba jenom věřících rodičů, anebo rodičů, s nimiž si rozumějí. Ale není to pro ty děti někdy úkol velmi nesnadný? Možná zejména pro děti dospívající a dospělé, které často vědí a vnímají mnohem více, než jejich rodiče tuší. Je mi jasné, že v žádném případě nemůžeme sami o sobě podle svých lidských měřítek vyslovit nějaký obecný závěr, že příčina v úvozovkách nezdařených dětí je v tom nebo v onom. Rodina od rodiny se liší, takže příčiny různých jevů v rodinách jsou rozmanité a často je pozorováním zvenku ani nemůžeme správně nebo dost objektivně posoudit. Ale vzhledem k tomu, že ve shromážděních i v domácnostech se dostává napomenutí téměř výhradně dětem, chtěl jsem zde položit tyto otázky možná jako maličkou protiváhu. Jak si počínáme my, rodiče, ve vztahu k našim dětem? Tvrdé pokárání postihne toho, kdo opouští stezku. Kdo domluvy nenávidí, zemře. 10. verš 15. kapitoly. A kousíček dál je 12. verš. Posměvač nemiluje toho, kdo mu domlouvá. K moudrým nechodí. A ještě ze samého konce kapitoly verše 31 a 32. Ucho, které poslouchá životodárné domluvy, bude přebývat mezi moudrými. Kdo se vyhýbá pokárání, neváží si vlastního života. Kdežto, kdo domluvy poslouchá, získává rozum. Domluvy nám obyčejně nejsou moc příjemné, vidíte, protože dávají najevo naši nedokonalost nebo přímo naše chyby. Jsou nám nepříjemné, i když s nimi po nějakém čase, po nějakém činu nebo slovu v podstatě třeba už i souhlasíme, uznáváme svou chybu. Ale tím víc jsou nám nepříjemné, když s nimi nesouhlasíme, když nám naše jednání nepřipadá chybné. A přesto tu domluvu máme vyslechnout, máme jí věnovat pozornost. Pokud jsme v roli těch, kdo domluvy vyslovují, mějme na paměti své pocity, které jsme měli, když jsme byli v roli těch, na koho byly domluvy adresovány. A k tomu napomínání pak připojuje Šalomoun ještě 33. verš v naší 15. kapitole knihy přísloví. Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti. Slávu předchází pokora. Bázeň Hospodinovu jsme si jako předpoklad moudrosti ukázali v knize přísloví už mnohokrát. V tomto 33. verši ji vidíme znovu, a to ve zvláštním kontextu, v souvislosti se slávou. Když se podíváme do písma na lidi, kteří získali nějakou popularitu, to znamená, že vešli ve všeobecnou známost a úctu, najdeme na jejich začátku, na začátku jejich života nebo na začátku jejich dráhy, té jejich služby, obvykle právě bázeň před Hospodinem. A většinou je tam viditelná také pokora. Ze starozákonních postav mám na mysli třeba krále Davida, který začínal jako skoro zapomenutý nejmladší syn svého otce, kdesi na pastvině u ovcí. Zvláštním potvrzením tohoto přísloví v tom 33. verši je také Mojžíš. Mimořádnou boží cestou se dostal na faraonův dvůr a byl vychován jako člen faraonovy rodiny. Řekli bychom, že začínal ve slávě, že vlastně žádnou pokoru neměl a neprožil. A to je pravda. Ano, a proto byl v té době nepoužitelný pro Pána Boha. Přestože měl dobré úmysly a chtěl svým krajanům pomoci, jak jsme si už připomněli. Mojžíš nejprve musel utéci a dostat se na pastviska jako služebník svého tchána. Ta stáda pásl celkem zhruba 40 let. Tam se naučil pokoře až dost. A teprve po této době jej Hospodin povolává za svého služebníka s úkolem, aby z Egypta vyvedl zotročený, ale velmi početný izraelský lid. Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti. Slávu předchází pokora. Nyní vám přečtu dva verše, které mají jako společný námět dům. To slovo je možné v písmu pozorovat, chápat jako rodinu, jako domov. Tedy přísloví 15, verše 6 a potom verš 27. Dům spravedlivého je rozsáhlou klenotnicí, kdežto z výtěžku svévolníkova vzejde rozvrat. Kdo se žene za ziskem, rozvrací svůj dům, kdežto kdo o dary nestojí, bude živ. Víte, co obsahuje taková klenotnice spravedlivého? No tak mohou tam být třeba snubní prsteny nebo něco podobného, ale pak je tam hlavně pokoj v srdci i v rodině, vzájemná láska, radostné vztahy, pochopení, úcta a podobné poklady. A jak to vypadá doma u svévolníka? Možná stačí se rozhlédnout po našem nejbližším okolí. Ekumenický překlad používá slovo rozvrat. A 25. verš naší 15. kapitoly k tomu dodává: Hospodin strhne dům pyšných, kdežto mezníky vdovy vytyčuje. Hospodinu se hnusí oběť svévolníků, kdežto v modlitbě přímých má zalíbení. Hospodinu se hnusí cesta svévolníků, ale miluje toho, kdo následuje spravedlnost. Hospodin je daleko od svévolníků, kdežto modlitbu spravedlivých vyslýchá. Stále 15. kapitola, verše 8, 9 a 29. Zní to skoro paradoxně. Oběť svévolníka, kralicky oběť bezbožného. Co to má znamenat? Je to velmi výstižné slovo pro lidi, kteří si sami chtějí žít po svém, tedy zůstat si ve svém hříchu. A přitom chtějí být za dobře s Pánem Bohem. A tak se někteří snaží Pánu Bohu zalíbit tím, že třeba občas zajdou do kostela, občas podstoupí nějaký obřad, občas přinesou nějaký peníz pro dobročinné účely a přitom se opájí dojmem, že tato jejich oběť, ovšem v úvozovkách, se přece Pánu Bohu musí zalíbit. Hospodinu se hnusí oběť svévolníka. Hospodinu se hnusí cesta svévolníka, četli jsme pak dál. A potom ještě Hospodin je daleko od svévolníků. Takový je závěr těchto veršů. Ale docela jinak zní hodnocení toho, kdo je upřímný a spravedlivý. A to je druhá polovina těch jednotlivých veršů, které jsme si právě četli. Kdežto v modlitbě přímých má Hospodin zalíbení. Hospodin miluje toho, kdo následuje spravedlnost. Hospodin modlitbu spravedlivých vyslýchá. Závěr našeho dnešního pořadu se pomaličku blíží ke konci, přátelé. Chci vám přečíst ještě dva verše, které mám moc rád. A mám přání, aby i vás potěšili a povzbudili k radostnému životu s Pánem Ježíšem, k radostné cestě za ním. Jsou to verše 13 a potom 30 v naší 15. kapitole. Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce deptá ducha. A ten 30. zářivý pohled vlévá do srdce radost. Dobrá zpráva vzpružuje kosti. V jednom zborovém kroužku recitace, který připravoval mladé lidi, bratry a sestry pro službu prostřednictvím poezie nebo čteného textu ve shromáždění, zazněla mimo jiné také tato poznámka. Když se postavíš před lidi, tak jako první promluví tvé vzezření, tvoje tvář a vůbec celkový pohled na tebe. Teprve pak lidé začnou poslouchat tvoji řeč. Ono to totiž vůbec není jedno, jak vypadáme a hlavně, jak se tváříme, protože už náš pohled, naše tvář, mluví dřív než naše ústa. Naše tvář vyjadřuje stav našeho srdce. Šalomoun tu říká, radostným srdcem zkrásní tvář. Teď jsme mluvili o tom, že stav srdce se odráží na tváři, ale věřím, že jste si někdy všimli i opačného působení. Když potkáte člověka s radostným pohledem a úsměvem, tak se hned ve vás něco pohne, i když jste předtím třeba byli rozmrzelí anebo unavení. Tvář člověka, který je s vámi, zpětně ovlivňuje vaše srdce. A tak jsme si tu četli, zářivý pohled vlévá do srdce radost. Moc bych si přál, abychom tuto vzájemnou souvislost stavu srdce a výrazu naší tváře měli na paměti, když se setkáváme s druhými lidmi. Máme-li být nositeli pokoje, pak ten pokoj musíme mít především ve svém srdci, ale potom také na své tváři. A nezapomeňme, že jedno vyvolává druhé. Z 15. kapitoly knihy Přísloví nám zůstaly ještě některé verše, milí přátelé. K nim se vrátíme v našem pořadu zase příště. V souvislosti s jedním z nich vám hodlám vyprávět jednu vzpomínku z dětství. Pokud nás mohou poslouchat děti, bude to možná zvláště pro ně. Ale teď už vracím slovo do režie.